รายการเรียนภาษาฝรั่งเศสกับหน่วยศึกษานิเทศครั้งที่1สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
Bonjour chers auditeurs Bonne année en l'an 2000
ดิฉันจงกลและวสินสุภเวศมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นำความสุขและความรู้ในการเรียนภาษาฝรั่งเศสกลับมาสู่คุณผู้ฟังในศตวรรษใหม่ขอให้ปีใหม่ที่เริ่มขึ้นนำความสุขนำสุขภาพที่ดีนำความสำเร็จมาสู่คุณผู้ฟังทุกท่าน
Que l'an 2000 vous apporte beaucoup de bonheur, de joie, de santé, de prospérité et les réalisations de vos désirs
ดิฉันภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่คุณผู้ฟังติดตามรายการของเราอย่างสม่ำเสมอเราจะเริ่มต้นการเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างง่ายๆที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินการที่คุณผู้ฟังสนใจภาษาฝรั่งเศสและประสงค์จะเรียนหรือกำลังจะเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่ขณะนี้คุณมีเหตุผลในการเลือกเรียนภาษานี้หรือเปล่าคะกรุณาหาเหตุผลให้พบคุณอาจสนใจภาษานี้เพราะว่ามีเพื่อนชาวฝรั่งเศสเพราะอยากจะไปเที่ยวฝรั่งเศสหรือเพราะสนใจสินค้าฝรั่งเศสเช่นเครื่องสำอางน้ำหอมรถยนต์หรือเพราะได้ข่าวเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีของฝรั่งเศสเพราะทราบว่าดาวเทียมไทยคมของบริษัทชินวัตรยิงขึ้นสู่อวกาศโดยจรวดนำวิถีของประเทศฝรั่งเศสหรือเพราะได้ข่าวเกี่ยวกับกลุ่มประเทศ EC หรือที่เรียกว่ากลุ่มประเทศสมาพันธ์เศรษฐกิจยุโรปซึ่งมี15ประเทศเราได้ยินข่าวทางวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์พูดถึงบ่อยๆเกี่ยวกับสินค้าไทยไปขายในกลุ่มประเทศเหล่านี้หรือเพราะสนใจภาษานี้เนื่องจากทางครอบครัวทำธุรกิจกับประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเราหวังว่าคุณผู้ฟังจะมีคำตอบที่เป็นเหตุผลของตัวคุณเองนะคะการเรียนภาษาต่างประเทศที่2อีก1ภาษาควบคู่กับภาษาอังกฤษเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคไร้พรมแดนการจะเลือกเรียนภาษาใดนอกจากคุณจะมีเหตุผลส่วนตัวแล้วดิฉันอยากให้มีเกณฑ์ใหม่ในการเลือกคือประโยชน์ที่คุณจะใช้ภาษานั้นๆได้อย่างกว้างขวางด้วยสมมติว่าคุณจะเลือกเรียนภาษาเกาหลีคุณก็ต้องทราบว่าภาษานี้พูดในประเทศใดบ้างภาษาเกาหลีมีประโยชน์มากมีคนรู้ภาษานี้น้อยจำเป็นอย่างยิ่งในการทำธุรกิจกับประเทศเกาหลีแต่มีประเทศที่ใช้ภาษาเกาหลีเพียง2ประเทศคือเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หากบริษัทเกาหลีในประเทศไทยต้องการบุคลากรคุณก็จะได้งานที่ดีเงินเดือนสูงคุณสนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสคุณทราบหรือไม่ว่าภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เป็นภาษาของประเทศฝรั่งเศสเพียงประเทศเดียวคุณผู้ฟังคงทราบดีใช่ไหมคะว่าภาษาฝรั่งเศสใช้ในกี่ประเทศในโลกนี้ใช้ใน35ประเทศค่ะหากคุณผู้ฟังมีเอกสารการรับฟังรายการกรุณาดูแผนที่ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสตามไปด้วยเราจะเรียกชื่อประเทศเหล่านี้เป็นภาษาฝรั่งเศสกรุณาทำความคุ้นเคยกับชื่อประเทศเหล่านี้เป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วออกเสียงตามไปด้วยภาษาฝรั่งเศสใช้ในทวีปยุโรป4ประเทศคือฝรั่งเศส
La France
Belgium
La Belgique
Luxembourg
Le Luxembourg
Switzerland
La Suisse
และในทวีปอเมริกาใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศแคนาดา
Le Canada
โดยเฉพาะที่เมืองควีเบก
Le Québec
และเมืองมอนทรีออล
Montreal
เกาะเซนต์เปียร
์ลิลเซนต์เปียร
์อยู่ไม่ไกลจากเมืองควีเบกมากนักและเกาะมิเคลอน
เลมิเคลอง
หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนไม่ไกลจากประเทศเม็กซิโกมีเกาะไฮติ
เลอไฮติ
เกาะกัวเดลู
ลากัวเดลูป
เกาะมาร์ตินิก
ลามาร์ตินิก
ในทวีปอเมริกาใต้มีประเทศกิอานา
la Guyane française
และในอีกหลายสิบประเทศในแอฟริกาใต้เช่นประเทศมอร์ร็อกโก
le Maroc
Algérie
l'Algérie
Tunisie
La Tunisie.
Mauritania.
La Mauritanie.
Mali.
Le Mali.
Burkina Faso.
Le Burkina Faso.
Patet Sénégal.
Le Sénégal.
Guinée.
La Guinée.
Ivory Coast.
La Côte d'Ivoire.
Togo.
Le Togo.
Cameroun.
Le Cameroun.
Gabon.
Le Gabon.
Congo.
Le Congo.
Got Mayotte.
La Mayotte.
Got Madagascar.
Le Madagascar.
Got Maurice.
L'île Maurice.
Got Réunion.
La Réunion.
ในแถบใกล้ทวีปออสเตรเลียมีเกาะวานูอาตู
Le Vanuatu.
เกาะวาลิส
Le Wallis.
เกาะฟูตูน่า
Le Futuna.
เกาะนิวคาเลโดเนีย
La Nouvelle Calédonie.
ในทวีปเอเชียประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมีประเทศลาว
Le Laos.
เขมร
Le Cambodge.
และเวียดนาม
Le Vietnam.
ในเขมรลาวเวียดนามการใช้ภาษาฝรั่งเศสลดลงมากหลังจากฝรั่งเศสให้เอกราชแก่ประเทศเหล่านี้ขณะนี้กำลังจะกลับมาใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งดังนั้นการเรียนภาษาฝรั่งเศสคุณจะสามารถใช้ในการสื่อสารทำธุรกิจกับประเทศที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้เราได้ทราบความสำคัญของภาษาฝรั่งเศสแล้วคราวนี้เรามารู้จักกับประเทศฝรั่งเศสกันบ้างถ้าเราพูดถึงประเทศไทยเราบอกว่าประเทศไทยมีลักษณะเหมือนรูปขวานและรูปร่างของประเทศฝรั่งเศสล่ะคะเหมือนกับรูปอะไรหรือมีลักษณะอย่างไรประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมกรุณาดูในแผนที่และนับเหลี่ยมทั้งหกนับได้ครบไหมคะเห็นไหมคะว่าเป็นรูปหกเหลี่ยมทำเลภูมิศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมอย่างไรคะประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลจะทำมาค้าขายจะส่งสินค้าทางทะเลก็ไม่ได้ไม่มีเมืองตากอากาศในเอเชียพวกเราคงรู้ดีว่าประเทศลาวไม่มีทางออกทะเลมีแต่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนไทยลาวในยุโรปประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลเช่นประเทศเช็กโกสโลวาเกียออสเตรียฮังการีแต่ดูประเทศฝรั่งเศสสิคะที่ตั้งยอดเยี่ยมมากเพราะอะไรคะเพราะติดทะเลสามด้านและติดแผ่นดินสามด้านติดทะเลสามด้านนั้นคือทะเลอะไรบ้างภาคตะวันตกเฉียงเหนือฝรั่งเศสกับอังกฤษมีทะเลเหนือและช่องแคบอังกฤษขั้นกลางภาษาอังกฤษเรียกทะเลนี้ว่า English Channel ภาษาฝรั่งเศสเรียกทะเลนี้ว่า
La Manche
มีเมืองท่าสำคัญคือเมือง Le Havre
Le Havre
ทางตะวันตกหันไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกมีเมืองท่าสำคัญคือเมือง Bordeaux
Bordeaux
ภาคใต้ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีเมืองท่าสำคัญคือเมืองมาร์เซย
์มาร์เซย
์คราวนี้ดูอีก3ด้านที่ติดแผ่นดินฝรั่งเศสมีพื้นดินติดกับประเทศใดบ้างภาคเหนือติดประเทศอะไรคะประเทศเบลเยียม
La Belgique
และประเทศลักเซมเบิร์ก
Le Luxembourg
ทางทิศตะวันออกติดประเทศสวิตเซอร์แลนด
์ La Suisse
ถัดมาอีกทางตะวันออกเฉียงใต้ติดประเทศสวิสและอิตาลีเห็นชื่อยอดเขามองบลองเห็นไหมคะมองบลองเป็นชื่อยอดเขาอะไรเป็นยอดของภูเขาแอลป
์ Les Alpes
ทางใต้สุดของฝรั่งเศสครึ่งหนึ่งติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกครึ่งหนึ่งติดภูเขาภูเขาที่กั้นระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับสเปนคือภูเขาอะไรภูเขาพิเรนีสค่ะ
Les Pyrénées
ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมองเห็นเกาะหนึ่งไหมคะเกาะนั้นเป็นของฝรั่งเศสประชาชนกำลังต้องการแยกตัวออกจากฝรั่งเศสเกาะนั้นคือเกาะ Corsica
La Corse
คุณเคยได้ยินชื่อนี้จากประวัติของกษัตริย์ฝรั่งเศสพระองค์หนึ่งไหมคะเป็นกษัตริย์นักรบและนักรักรบไปจนทั่วยุโรปหากพระองค์สามารถรวมอาณาจักรยุโรปในยุคของพระองค์ได้ก็คงจะเกิดกลุ่มประเทศใหญ่เหมือนกับสมาพันธ์เศรษฐกิจยุโรปในขณะนี้เกาะคอซิก้าเป็นที่เกิดของพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งของประเทศฝรั่งเศสทรงพระนามว่าอะไรทราบไหมคะคือพระเจ้านโปเลียนที่หนึ่งภาพแผนที่หน้านี้คงจะทำให้คุณอยากไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมคะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทำรายได้ให้ฝรั่งเศสสูงมากในปารีสมีนักท่องเที่ยวและชาวต่างประเทศมากที่สุดการจะไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสให้สนุกก็ควรจะสื่อสารเป็นภาษาฝรั่งเศสได้นะคะด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเรานักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสมาจากประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาเที่ยวและมาพักผ่อนในประเทศไทยปีละมากกว่า 300,000 คนและก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโดยเฉลี่ยมากกว่า10วันนำเงินตราเข้าประเทศไทยจำนวนมากเรามาทำความรู้จักกับภาษาฝรั่งเศสกันเลยดีไหมคะคุณจะได้สัมผัสกับภาษาฝรั่งเศสครั้งแรกด้วยเพลงคุณอาจจะมีเหตุผลเพิ่มขึ้นว่าทำไมถึงต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศสก็อาจจะเป็นเพราะเป็นภาษาที่เสียงไพเราะนุ่มนวลฟังก่อนนะคะและคุณจะบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่ในเพลง Bonjour กรุณาออกเสียงคำนี้ค่ะ
Bonjour
คำนี้ใช้เมื่อพบกันตั้งแต่เช้าจนเย็นดาวสิคะแปลว่าอะไรเพลง Bonjour โดยคณะ Bruno Hussard
La chanson est finie. Salut, bon appétit!
ลง Bonjour ไพเราะน่ารักดีไหมคะเป็นภาษาฝรั่งเศสคำแรกที่คุณจะนำไปใช้ได้ทันที Bonjour แปลว่าสวัสดีใช้ได้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นประมาณ 5-6 โมงเย็นการสวัสดีจะ Bonjour โดยไม่เอ่ยชื่อผู้ที่เราสวัสดีหรือจะระบุชื่อด้วยก็ได
้ Bonjour
Bonjour พิทักษ์โปรดสังเกตว่าถ้าจะระบุชื่อเราจะกล่าวคำสวัสดีก่อนตามด้วยชื่อเพื่อน
Bonjour จงกอน
Bonjour วสินกรุณากล่าวสวัสดีคนต่อไปนี้ค่ะสวัสดีปรีชา
Bonjour ปรีชา
สวัสดีนิภา
Bonjour นิภา
สวัสดีพิทักษ
์ Bonjour พิทักษ
์สวัสดีมาลินี
Bonjour มาลินี
สวัสดีมาร์ค
Bonjour Marc.
สวัสดี Monique.
Bonjour Monique.
สวัสดี Philippe.
Bonjour Philippe.
สวัสดี Anemone.
Bonjour Anemone.
ถ้าพบกันตอนพลบค่ำตั้งแต่18นจะต้องเปลี่ยนจาก Bonjour เป็น Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
กรุณาสวัสดีตอนค่ำกับเพื่อนที่มีชื่อเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีปรีชา
Bonsoir ปรีชา
สวัสดีนิภา
Bonsoir นิภา
สวัสดีพิทักษ
์ Bonsoir พิทักษ
์สวัสดีมาลินี
Bonsoir มาลินี
สวัสดีมาร์ค
Bonsoir มาร์ค
สวัสดีโมนิก
Bonsoir โมนิก
สวัสดีฟิลิป
Bonsoir Philippe.
สวัสดี Anemone.
Bonsoir Anemone.
ภาษาไทยเราทักทายด้วยคำว่าสวัสดีได้ทุกเวลาภาษาฝรั่งเศสมีคำกล่าวสวัสดีเพียง2คำเท่านั้นง่ายกว่าภาษาอังกฤษนะคะแค่ Bonjour กับ Bonsoir. ภาษาอังกฤษมีทั้ง Good Morning, Good Afternoon และ Good Evening. ดังนั้นจำให้แม่นๆนะคะในการทักทายผู้ที่สูงอายุกว่าหรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าเป็นเจ้านายเราจะพูดว่าสวัสดีค่ะหรือสวัสดีครับคำว่าค่ะหรือครับในภาษาไทยใช้ตามเพศของผู้พูดถ้าผู้พูดเป็นผู้ชายใช้ครับและถ้าผู้พูดเป็นผู้หญิงก็ใช้ค่ะแต่ในภาษาฝรั่งเศสหากเราพูดกับผู้ชายจะพูดว่า
Bonjour monsieurBonjour, monsieur.
สวัสดีถ้าเราจะกล่าวกับสตรีที่แต่งงานแล้วเราจะพูดว่า
Bonjour, madame. Bonjour, madame.
และถ้าจะสวัสดีกับหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน
Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle.
ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีคุณสุภาพบุรุษ
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur
สวัสดีคุณสุภาพสตรี
Bonjour madame Bonjour madame
สวัสดีคุณสุภาพสตรีสาว
Bonjour mademoiselle Bonjour mademoiselle
คุณผู้ฟังคงจะจำได้แล้วนะคะตอนนี้เวลาจะลาจากภาษาไทยเราก็สวัสดีอีกภาษาฝรั่งเศสใช้ว่า
Au revoir Au revoir
ถ้าลาเพื่อนสนิทเราก็จะเรียกชื่อเพื่อนด้วยลาก่อนมาลินี
Au revoir มาลินี
ลาก่อนวสิน Au revoir วสินลาก่อนครับคุณผู้ชาย
Au revoir monsieur
ลาก่อนค่ะคุณสุภาพบุรุษ Au revoir monsieur ลาก่อนครับคุณสุภาพสตรี
Au revoir madame
ลาก่อนครับคุณสุภาพสตรีสาว
Au revoir mademoiselle
คุณผู้ฟังคะคุณได้เรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างง่ายๆไป3คำแล้วนะคะคือ Bonjour, Bonsoir, Au revoir ทั้ง3คำนี้เป็นภาษาธรรมดาใช้ได้กับทุกคนและทุกระดับถ้าคุณใช้ภาษาที่แสดงความคุ้นเคยในการสวัสดีทักทายเพื่อนฝูงหรือกล่าวลาคุณจะใช้คำว่า
Salut
Salut Lada
Salut Manida
Salut Vasinแต่ว่ากรุณาอย่าเผลอซาลูกับอาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสของคุณนะคะ หรือผู้ที่อาวุโสกว่าคุณต้องพูดด้วยอย่างสุภาพการพูดกับครูหรือผู้ใหญ่ต้องใช้ภาษาที่สุภาพ Salut แปลว่าหวัดดีเราจะฟังเพลง Bonjour กันอีกครั้งนะคะ
Bonsoir madame.
Pardon monsieur.
Pardon madame, la chanson est finie. Salut, bon appétit.
ฟังได้สังเกตเสียงชื่อประเทศต่างๆเป็นภาษาฝรั่งเศสเมื่อสักครู่นี้แล้วใช่ไหมคะเราจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งประเทศฝรั่งเศสเรียกว่า La France สะกดเหมือนภาษาอังกฤษเลยทีเดียวแต่ออกเสียงต่างกัน La France ประเทศเบลเยียมเรียกว่า La Belgique La Belgique เวลาคุณเห็นตัวเขียนคุณสามารถเดาชื่อประเทศนั้นๆได้ทันทีหากคุณคุ้นเคยกับเสียงภาษาฝรั่งเศสคุณจับได้ว่ามันมีเสียงอองโองอังแองเอแอคุณก็จะเดาเสียงที่คุณได้ยินได้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสมีสิ่งที่คล้ายคลึงกันหลายอย่างเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วภาษาฝรั่งเศสคุณก็จะพบว่ามันง่ายมากเรื่องการเขียนคุณก็ไม่ต้องเรียนแล้วเพราะว่าใช้ตัวอักษรโรมันเหมือนกันมี26ตัวแต่ออกเสียงต่างกันคุณวสินจะออกเสียงตัวอักษร26ตัวเป็นภาษาฝรั่งเศสให้ฟังค่ะ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
กรุณาออกเสียงตามอีกครั้งหนึ่งค่ะ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
เรามาลองทดสอบความจำนะคะพร้อมกับออกเสียงตัวอักษรในคำย่อต่อไปนี้คุณผู้ฟังที่มีเอกสารประกอบการฟังกรุณาชี้หรือระบุว่าเสียงที่คุณได้ยินนั้นตรงกับข้อไหน 1.
EDF
2.
GDF
3.
RER
4.
TGV
5.
RATP
6.
SNCF
เฉลยนะคะข้อ1ข้อ A ตรงกับ GDF ข้อ B ก็ตรงกับ TGV ข้อ C คือ EDF ข้อ D SNCF ข้อ F RER และข้อ G RATP คำเหล่านี้มีความหมายทั้งนั้นค่ะเป็นตัวย่อข้อ1EDF เป็นชื่อย่อของ
L'électricité de France
คือการไฟฟ้าของประเทศฝรั่งเศสข้อ2 GDF เป็นชื่อย่อของ
Le gaz de France
คือองค์การแก๊สของฝรั่งเศสข้อ3 RER คือ
Le réseau express régional
คือรถไฟใต้ดินสายนอกเมืองข้อ4 TGV
Le train à grande vitesse.
คือรถไฟที่ความเร็วสูงสุดข้อ5 RATP.
La régie autonome des transports parisiens.
การเดินรถใต้ดินของฝรั่งเศสและข้อ6 SNCF.
La société des chemins de fer français.
คือการรถไฟของประเทศฝรั่งเศสคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วเราจะลาจากกันเพียงนี้ก่อนและเราจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
Au revoir à la semaine prochaine